Planetárium.
Na islandském poloostrově Reykjanes, kde čeští vědci provozují síť seismických stanic, se po staletích otevřela země a chrlí proud žhavé lávy. Situaci sleduje i geofyzik Jakub Klicpera.
Jak vypadá krajina Českého Švýcarska rok a půl po ničivém požáru a jak jednou bude vypadat většina našich lesů? Na to se zeptáme botanika Martina Macka.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte pravidelnou rubriku. Dnes se můžete těšit na historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Brazilské žabky druhu Hadadus binotatus vydávají při ohrožení zvuky o tak vysoké frekvenci, že je člověk neslyší. Přišli na to tamní vědci, kteří pozorovali, jak se žabky prohýbají v zádech, zaklání hlavy a doširoka rozevírají ústa. Pokusili se zvuk nahrát a skutečně se jim to podařilo. Speciální software odhalil, že ultrazvukové vřeštění má rozsah mezi 7 a 44 kHz. Možnosti i toho nejlepšího lidského ucha prý končí asi na 20 kHz.
Od roku 2002 roste v botanické zahradě v Liberci vzácný stoletý žlutokapšedý původem z Austrálie. 6 metrů vysoká rostlina s tlustým kmínkem a rozevlátou kšticí za tu dobu jen 3x vykvetla, naposledy loni na jaře, kdy se jí zahradníci pokusili ručně opylit. V jejím skleníku se totiž hmyz přirozeně nenachází. A byli úspěšní. Po roce se z rostliny podařilo pozbírat několik desítek semen, která teď zahrada nabídne dalším botanickým institucím.
Při likvidaci rozsáhlé černé skládky v Brně Židenicích našli účastníci akce Ukliďme Česko také několik vyhozených destiček se skamenělinami trilobitů, starými více než 400 milionů let. Kde se tam vzali, není jasné, úplně cizí však na lokalitě nejsou. Právě severovýchodně od Brna, na Hádech a také v lomu Mokrá, je před lety objevoval známý český paleontolog Ivo Chlupáč. A bylo jich tehdy opravdu hodně, řada jedinců zhruba 45 různých trilobitích druhů.
Před 1500 lety chovali v jeho americké Patagonii jako domácí mazlíčky lišky. Vědci k tomu došli po analýze ostatků šelmy nalezených v hrobě jednoho ze zdejších lovců. Na liščích kostech nebyly stopy pořezání, které by naznačovaly, že šlo o součást jídelníčku. Analýza DNA ukázala, že se zvíře stravovalo společně s lidmi a žilo v jejich táboře. Podobných nálezů je více. Lišky druhu Dusicyon avus vyhynuly před 500 lety. Poté, co se do Patagonie dostali psi.
Ve starověkých Pompejích, zničených v prvním století výbuchem Vesuvu, vykopali archeologové banketní sál s bílou mozaikovou podlahou a černými stěnami, které zdobí nádherné fresky s mytologickými motivy, konkrétně s obrazy bohů a hrdinů trojské války. Na jedné ze scén se například bůh Apollon marně pokouší svést kněžku Kassandru. Na další malbě se princ Paris setkává s krásnou Helenou. Jejich vztah byl bezprostřední příčinou trojské války.
Výbuch Vezuvu by v roce 79 po Kristu seismické stanice našich vědců jistě zachytili, kdyby něco takového tehdy existovalo.
Island je trochu dál a přesto se o něj naši vědci zajímají. Natolik, že tam zprovoznili síť seismických stanic, dokonce dávno předtím, než začalo ohnivé divadlo, které stále ještě trvá.
Geofyzikální ústav Akademie věd provozuje už 10 let síť seismických stanic na islandském poloostrově Reykjanes. V době, kdy ji tam budoval, to bylo poměrně klidné místo. Země se tam třásla jen trochu, asi tak, jako u nás v západních Čechách.
Také tam mají naši vědci svou síť seismických stanic. Šlo jim o srovnání podobně se projevující seismické aktivity, pro kterou jsou typické tzv. Seismické nebo zemětřesné roje. Že se situace na Islandu dramaticky změnila, to je souhra náhod.
Právě na poloostrově Reykjanes proběhla v posledních letech řada vulkanických erupcí a žhavé magma tam z puklin vytéká i dnes. Data získávaná průběžně seismickými stanicemi sítě Reykjanet Pražského geofyzikálního ústavu tím značně nabyla na významu.
Vydejme se tedy na Island. Na cestu vás zvou vaši průvodci planetáriem Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Co přesně si máme představit pod pojmem zemětřesný roj, nám přiblíží Jakub Klicpera z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Typický zemětřesný roj je několik otřesů, kde vlastně nepřevažuje žádný dominantní jev. Když vzpomeneme nedávná zemětřesení třeba v Turecku, došlo k jednomu velkému otřesu a pak dochází k několika menším otřesům. Zemětřesný roj, tam žádné zemětřesení není vlastně to dominantní a takový seismický roj v západních Čechách třeba může trvat v řádu dnů až měsíců, je to různý. Na tom Islandu vlastně se to zemětřesení projevovalo dost podobným způsobem.
Připomeňme, proč je vůbec Island tak vulkanicky aktivní oblastí a čím vším se to projevuje.
Island je aktivní díky tomu, že skrz Island prochází středoatlantský hřbet. Tam dochází k oddalování tektonických desek, severoamerické a euroazijské. A ten Island se neustále zvětšuje, rozrůstá se rychlostí asi 2 cm za rok. Díky tomuto procesu tam dochází k častým zemětřesením a k častým vulkanickým erupcím.
A v těch západních Čechách vznikají ty roje z jiného důvodu?
Tam je to daný takzvanou postvulkanickou činností, vlastně doznívající vulkanismus. Třeba u Chebu je sopka Komorní hůrka, která je stará přibližně 200 000 let, což je vlastně z geologického hlediska poměrně nedávno.
Na tom poloostrově Reykjanes byl dlouhá století poměrně klid, ale jeho geologická nebo seismická minulost je docela dobře známá. Jak to vlastně tam vypadalo v minulosti?
V minulosti ten poloostrov Reykjanes zasáhl několik sopečných aktivit. Ty poslední před rokem 2021, tam je to stáří kolem 800 až 1000 let, kdy vlastně prakticky na několika místech na tom poloostrově docházelo k sopečným erupcím. Další významná aktivita byla přibližně 1900 let nazpět. Poměrně velká plocha byla zalita lávou. A třeba když vzpomeneme tu první erupci, která byla v roce 2021 v pohoří Fagradalsfjall, tak tam vlastně ta poslední aktivita předtím byla zaznamenána před 6000 lety.
Klid na poloostrově Reykjanes ale skončil. Současné dění pomáhá sledovat i síť seismických stanic Reykjanet, rozmístěná českými vědci z Geofyzikálního ústavu ve spolupráci s kolegy z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd.
Z kolika stanic se skládá a jak hustě jsou rozmístěny?
Stanice jsou rozmístěny na ploše přibližně 60x30 km. Máme tam 17 stanic, které vlastně pokrývají rovnoměrně plochu toho poloostrova. Tím jsme zahustili i islandskou síť stanic.
Jak taková stanice vypadá a jakými přístroji je vybavena?
To byla poměrně velká výzva v tom roce 2013 vybudovat stanice právě na Islandu. Jednak kvůli počasí a jednak kvůli vlastně nedostupnosti elektrické energie, kde jsme museli překročit k obnovitelným zdrojům. A první vlastně věc, kterou uvidíte, když se budete blížit ke stanici, tak je přibližně 3,5metrový stožár, na kterém je umístěný větrný generátor a jsou tam umístěny solární panely. Když se pak dostanete blíže, tak je tam krabice, ve které je umístěn akumulátor, další potřebná elektronika k tomu a záznamové zařízení, do kterého přichází signál ze seismometru. Ten je uložen vždycky o kousek dál, aby vlastně nebyl rušený třeba tím větrným generátorem. A ze seismometru přichází signál do toho záznamového zařízení, kde je signál digitalizován, ukládán na záložní paměťové médium a je připravován pro přenos internetem k dalšímu zpracování.
Takže ta data získáváte vlastně v přímém přenosu?
Teď už ano, původně vlastně všechny ty stanice byly offline, ale díky narůstající seismické aktivitě v roce 2020 jsme vlastně s našimi islandskými partnery zapojili stanice do internetu a teď už máme přehled o všech našich stanicích, jestli fungují a vlastně jak se jim daří.
Ale musíte tam občas jet a kontrolovat.
Ano, jezdí se tam dělat takový běžný servis. Nejhorší je ten větrný generátor, který má pohyblivé části a ty se čas od času musí opravit, vyměnit, ošetřit. A je vlastně dobrý vědět, jak ty stanice vypadají vlastně po tom roce.
Čemu po roce 2020 na islandském poloostrově Reykjanes došlo, to patrně zaznamenal každý. Zvýšila se seismická aktivita, postupně se otevřelo několik jícnů chrlících žhavé magma, proudy lávy tekly krajinou a stále to nepřestalo.
Zaznamenali naši vědci prostřednictvím své sítě stanic nějaké signály nebo předzvěsti těchto událostí, od kdy to začalo vypadat, že se pod zemí opravdu něco chystá?
Podle geofyzika Jakuba Klitspery byl zpočátku na Reykjanesu klid. Po roce 2013, kdy byla islandská síť stanic budována, se dokonce trochu paradoxně třásla země víc na západě Čech než na poloostrově v severním Atlantiku.
Pak se však situace obrátila.
První významný roj zemětřesení jsme zaznamenali až v roce 2017, následně v roce 2019. A od konce roku 2020 tam docházelo takové předzvěsti, že by mohlo dojít k sopečné aktivitě. To se pozná díky tomu, jak to magma se dere na povrch tou zemskou kůrou, tak dochází k otřesům. A díky lokalizaci těch ohnisek zemětřesení bylo vlastně vidět, že se ty ohniska dostávají blíž a blíž k povrchu. A to vlastně signalizovalo, že může docházet k prodírání magmatu k povrchu a jeho akumulaci. K tomu teda ještě přispěly další měření, třeba GPSka nebo snímkování ze satelitů, kde vlastně islandští kolegové viděli, že se zvedá ten povrch a tím vlastně se dalo taky určit, že tam dochází pod povrchem k akumulaci magmatu.
Takže to byla vlastně očekávaná událost.
Dá se říct, že se vědělo, že dochází k té akumulaci magmatu, ale nikdo nedokázal přesně říct, kdy a kde. Třeba v tom roce 2021 tam těm otřesům docházelo delší dobu a pak najednou nastal klid. A asi až po několika týdnech došlo k erupci. Když to teď, co byly ke konci roku 2023, ty sopečné události u Grindavíku, tak tam se to vlastně zkrátilo třeba na několik hodin. Jo, že to magma se dralo k povrchu, byl několik hodin klid a pak docházelo k erupcím.
Ke kolika erupcím vlastně došlo, nebo na kolika místech se postupně ta láva vylila?
Ta první významná událost byla v roce 2021 v oblasti pohoří Fagradalsfjall. Tam ta erupce trvala necelých 200 dní a byla vlastně zatím nejdelší v novodobé historii Reykjanesu. Pak postupně docházelo k erupcím v roce 2022, dá se říct, že ve stejné oblasti. Pak v roce 2023, kde ta erupce trvala asi jenom 14 dní. A pak se ta sopečná aktivita přesunula blíž k městu Grindavík, kde došlo zatím ke 4 erupcím a poslední trvá dodnes.
Ale neměli bychom si to představovat jako výbuch nějaké sopky, že je tam jedna hora, z které vytéká to magma nebo láva vlastně už v tu chvíli. Tam dochází k zajímavému jevu, že vlastně ta tekutá hornina stříká v celých průzích nebo puklinách.
Islanděni tvrdí, že to je přátelská erupce v uvozovkách. Tady vlastně nedochází k takové té klasické erupci, jako známe třeba v Indonésii, ve Filipínách a i třeba slavná islandská sopka Katla a v roce 2010 vulkán Eyjafjallajökull, který vlastně chrlí do ovzduší hromady popela a kamení. Tady vlastně dochází k takzvanému spíš lávovému výlevu. Většinou ten lávový výlev začne v nějaké délce, ta poslední erupce měla délku asi 3,5 kilometrů, ale postupně se ty krátery uzavírají, až skončí jeden kráter, který je nadále aktivní. Tak je to teď právě na Reykjanesu.
Byly některé ze stanic seismické sítě Reykjanet událostmi posledních let ohroženy? Nezalila je třeba žhavá láva?
Poškozená nebo dokonce zničena nebyla žádná. Dvě z nich se ale do problémů přece jen dostaly.
První byla v tom roce 2021, kdy hrozilo, že láva odřízne přístupovou cestu ke stanici a pak by vlastně nebyla možná údržba. To se naštěstí nestalo a stanici jsme po roce vrátili na původní místo. Takové štěstí neměla už stanice, která byla právě v centrální oblasti Fagradalsfjellu. Tam v roce 2023 docházelo k tomu, že se blížila láva a s islandskými kolegy jsme monitorovali průtok lávy a tu aktivitu, jestli se zvyšuje, snižuje, jestli zasáhnout nebo ne. Nakonec jsme se rozhodli, že stanice bude přesunutá na bezpečnější místo a to místo, kde ta stanice stála, tak den potom zalila láva.
Ty vaše informace samozřejmě proudí i k vašim islandským kolegům. Jsou součástí celého toho bloku dat, který pomáhá sledovat aktivity na poloostrově Reykjanes. Dá se očekávat, že dojde k dalším výlevům?
Vyloučit se to nedá. Ta předpověď ovšem je taková, stejně jako s předpovědí zemětřesení. Zemětřesení se předpovídat nedá. Ale podle zkušenosti z těch minulých let, třeba ty lávové výlevy, které nastaly před 800 lety, tak trvaly kolem 100-200 let. Takže je možné, že aktivita, která je tam teď, může být ta poslední, ale může to být teprve počátek silnější vulkanické činnosti na poloostrově.
Víme, že tam v té nebezpečné oblasti, řekněme, se nachází to městečko Grindavík, které je asi z velké části evakuované momentálně. Jsou tam ještě nějaká další místa, řekněme, v ohrožení?
No, nejvíce v ohrožení vlastně teď momentálně je nejznámější turistická atrakce Blue Lagoon, i když ta je v tuto chvíli částečně otevřená. A je tam taky geotermální elektrárna Svartsengi, která zásobuje teplou vodou a částečně elektřinou velkou část poloostrova.
Na něm, kromě zhruba 2,5tisícového města Grindavíku, leží vedle několika dalších rybářských vsí a městeček také město Keplavík s největším islandským letištěm, které slouží pro mezinárodní přepravu.
Teplá voda z geotermální elektrárny Svartsengi se odvádí i do blízkého hlavního města Reykjavíku, kde se používá mimo jiné k vyhřívání silnic a chodníků.
Není tedy divu, že jsou seismické události na poloostrově Reykjanes živě sledovány a monitorovány. Přispívá k tomu i síť seismických stanic Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky Reykjanet.
Povídali jsme si o ní s geofyzikem Jakubem Klitsperou, který je v těchto dnech už zase na Islandu, aby obhlédl, jak to se stanicemi vypadá.
Tak ať se mu daří.
Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner. Dnes bude jeho příspěvek o vědě a víře. A hlavně o tom, do jaké míry jdou či nejdou dohromady.
Astra regunt homines set regit astra deus. Hvězdy vládnou lidem, avšak hvězdám vládne Bůh. Tohle je staré rčení, které poukazuje na hezký trojúhelník, jehož vrcholy můžeme pojmenovat jako lidé, víra, astronomie. A strana mezi dvěma posledními vrcholy nechce jmenuje nebesa. Nevím, jak a kdy se to stalo, ale existuje přesvědčení, že víra a věda nejdou dohromady a že iracionální vztah k transcendentálnímu je opakem k racionálnímu zkoumání života, vesmíru a tak vůbec. Nic není vzdálenějšího pravdě, jak si to ukážeme na několika příkladech z historie. Velkým učitelem církve, středověkým scholastickým myslitelem, byl dominikán Tomáš Akvinský. Tenhle člověk žil ve 13. století a učinil velký kus práce na tom, aby se už nekladla bariéra mezi víru a rozum. Do jeho doby si monopol katolické církve zakládal na tom, že jen Bible a věrouka odkazují k pravdě, zatímco filozofické texty je nutno držet v zamčených odděleních klášterních knihoven. V lepším případě platilo, že filozofia ancíla teologie, tedy že filozofie je služkou teologie. A pak Akvinský napsal, že víra i rozum jsou sice různé cesty, avšak směřující ke stejnému cíli, k poznání. A rozšiřovat si čtenářské portfolio antických autorů už nebylo nebezpečné, nýbrž žádoucí, a záhy to přivolalo renesanci a posunulo zkoumání světa na novou úroveň. Snad nikdo nevyjadřuje renesanční změnu tak výrazně jako Mikuláš Koperník. Celý ten dopad jeho díla se označuje jako kopernikánská revoluce. Řeč je samozřejmě o jeho astronomii, o zjištění toho, jak je to s otáčením Země a Slunce. Svá pozorování sepsal v díle De revolutionibus orbium celestium, o oběhu nebeských těles, a odstartoval posun od geocentrismu k heliocentrismu. A přežil, protože mu to politicky myslelo. Jeho kniha totiž vyšla tiskem až po smrti. Nicméně, Mikuláš Koperník byl kněz, katolický kněz, a se svými pozorováními už dříve seznámil papeže. Jestli to od někoho schytal, bylo to od lídra protestantské církve Martina Lutera, který ho nazval hlupákem, co převrací umění astronomie. Pravdou ovšem taky je, že se Koperníkova kniha nakonec přeci jen ocitla na indexu zakázaných titulů. Ale proces byl spuštěn a vesmír už nebude takový jako dřív. Zásluhu na tom má další ovečka z božího stáda, Ital Giordano Bruno. Dominikán stejně jako kdysi Tomáš Akvinský. Je to trochu paradox. Dominikáni byli řádem, který papež určil pro svaté oficium, neboli inkvizici. I proto se pro ně vžilo označení psi páně, Dominicanes. Bruno vypozoroval to samé co Koperník a o půl století po něm vydal knihu s půvabným názvem O nekonečnu vesmíru a světech. A podpořil tam ten heliocentrismus. Zažitý mýtus praví, že právě za toho rigidní církev nechala upálit, nicméně je to trochu zavádějící. Bruno si to zavařil především svým pozoruhodným učením o multiverzu, které ohrožovalo monoteistickou výlučnost Boha. Lépe dopadl Galilei, který počátkem 17. století také stanul na straně heliocentrismu, a pak i před církevním soudem, a jeho případ dostal kardinál Bellarmine. A ten celou situaci postavil následovně. Církev nemá s heliocentrismem problém. Pokud se na základě dalších důkazů ukáže, že to je lepší popis vesmíru, není důvod ho nepřijmout. Nicméně prozatím důkazy nejsou dostačující, a tak je třeba k tomu přistupovat jako k pouhé hypotéze. Církev tak vlastně požaduje pouze opatrnost při nahrazení jednoho astronomického mainstreamu druhým. Bohužel se přitom nechala unést svou mocenskou pozicí a vše si vynucovala drsnými prostředky, poplatnými drsné době. Dnes už naštěstí neupalujeme, ale stále po věci chceme, aby byli obezřetní při stanovování hypotéz, aby k tomu měli nastřádáno dostatek důkazů. A také v dnešních dobách se stává, že nepohodlní věci jsou mocensky trestáni. Ztrátou grantu, ztrátou prestiže, ztrátou zaměstnání. Takže se toho zase tak moc nezměnilo.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
V dubnu hrajeme o nové české vydání jednoho z nejslavnějších středověkých cestopisů. Cestu kolem světa Jana z Mandevillu můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Mandeville se ve svém cestopise často opíral o dílo jiného cestovatele, mnicha a misionáře italského rodáka, který sám sebe označoval za Čecha. Jak se jmenoval, kdy podnikl svou nejdelší cestu a kam ho zavedla?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A nás teď ještě čeká návštěva lesa, který byl, není, ale jednou zase bude.
Národní park České Švýcarsko postihl v létě roku 2022 velký požár, který zasáhl a místy doslova spálil na uhel více než 1600 hektarů lesa i dalších porostů.
Příroda má velkou sílu a to, co bylo černé, je už dnes znovu převážně zelené. Jak rychle spálený terén zarůstá a čím? A bude tam jednou stejný les jako před požárem?
V příštích minutách si budeme povídat nejen o obnově lesa v Českosaském Švýcarsku, ale také o lesním mikroklimatu, půdní vlhkosti a budoucnosti českých lesů jako takových.
Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Situaci v Národním parku České Švýcarsko už nějakou dobu monitorují odborníci z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích u Prahy.
Martina Macka z oddělení geoekologie jsem se zeptal, jaké bylo složení porostu před požárem a co by v zasažených oblastech viděl návštěvník nyní.
Tak situace po požáru dramaticky proměnila tu krajinu a teď tam nastává veliký přírodní divadlo. Pomalu každým dnem to tam vypadá jinak. Ta výchozí situace v Českosaském Švýcarsku, když se vrátím ještě možná trochu dál před požár, tak když byl Národní park založen v roce 2000, tak poměrně na značné části ještě převládaly smrkový monokulturní lesy, to ještě i z příměsí třeba nepůvodní vejmutovky, který postupně správa Národního parku se snažila tak trochu zdivočet, zbavit se jednak těch nežádoucích vejmutovek, dubů červených, dalších invazních druhů. A postupně se ten les přetvářel k něčemu divočejšímu. V posledních letech se tam přidal kůrovec a nakonec ten požár. A tím v podstatě byla dovršena taková transformace toho lesa a teď se to vydává na nějakou vlastně novou trajektorii, by se dalo říct, kdy hnedka po požáru, jen co nás tam hasiči pustili, asi měsíc poté, tak už jsme tam pozorovali první semenáčky břízy, které rašely z toho popela a během minulé sezóny ta bříza skutečně nastartovala velikánskou rychlostí, kdy na konci léta loňského roku už jsme se v podstatě brodili hustými březovými porosty někam do pasu. Do budoucna určitě lze očekávat, že tyto změny ještě budou dál pokračovat. Samozřejmě není to jenom bříza, přidávají se tam i další dřeviny pionýrské, jako osiky, spíš na těch kůrovcových místech, ale částečně na tom požářišti třeba i jeřáby se objevují. A tam, kde v blízkosti byly bučiny, nebo stále jsou, tak tam určitě lze potkat i semenáčky buku.
V jiné části Národního parku byl před časem také požár menšího rozsahu, nicméně tam vlastně došlo taky k likvidaci té vegetace. Vydává se teď příroda na tom novém požářišti stejným směrem?
Tak ta situace na tom předchozím požářišti, to byla Havraní skála, která shořela v roce 2006 u Jetřichovic, byla malinko odlišná, protože v té době ještě tam byly právě ty porosty vejmutovky, která se potom v menší míře objevovala i v tom zmlazení. Na tom požářišti současném, byť je to mnohem větší plocha, tak určitě ty základní procesy jdou podobně, ale třeba ta vejmutovka už se tolik neprosazuje, což je určitě z hlediska ochrany přírody žádoucí. Ale občas se tam objevují i nějaké invazní druhy rostlin, takže určitě do budoucna bude potřeba to důkladně monitorovat a kdyby někde lokálně třeba se začaly šířit přes příliš, tak eventuálně i zvážit nějaký zásah. Ale jinak ten vývoj vegetace v podstatě kopíruje učebnicové poučky, kdy se velmi rychle objeví ty pionýrské druhy. Zatím jsme mluvili teda o dřevinách, ale ono samozřejmě to začíná mechama. V podstatě i hned po požáru do pár týdnů začaly porůstat ty spáleniště mechy, které stabilizují půdu. Člověk jinak mechům nepřikládá obvykle v ekosystému příliš velkou váhu. Pokud se nejedná třeba o rašeliniště, kde jsou ty mechy dominantní rašeliníky, ale tady na tom spáleništi taky určitě měli velmi záslužnou činnost, že stabilizují půdu a připraví právě podmínky pro růst těch dalších semenáčků, zadržují vláhu, brání erozi. Třeba skrůtek vláhojevný způsobil, že během pár měsíců po požáru ta krajina se z té černé spálené proměnila na takovou žluto-zelenou, poměrně veselou barvu a následují právě ty semenáčky pionýrských dřevin, ale i se tam objevily záhy po požáru třeba druhy, které přežily v té hrabance, třeba taková hasivka orličí má oddenky poměrně masivní a hluboko v půdě prorůstající, takže ta mohla přežít klidně tam, kde nad ní proběhl požár, ale v půdě ta teplota třeba nepřesáhla nějakou kritickou hodnotu. Tam máme i přímo měřená čidla, která přežily požár, takže víme, že ta teplota tam, kde ta intenzita nebyla taková, tak třeba nepřesáhla 50 stupňů, takže tyto druhy potom přímo na místě přežily a obrazily vlastně z těch oddenků ještě ten podzim po požáru.
To obnovování vegetace asi přinese velkou změnu do těch rostlinných společenstv. Vyroste tam úplně jiný les?
No úplně jiný ne. Příroda má určitě tendenci se vracet do nějakého původního stavu, který je v nějaké rovnováze s tím, jak na kterém místě jsou vlhkostní podmínky, jak je to různě orientované k světovým stranám, tak někde je sušeji, někde je tepleji. Takže určitě ta trajektorie se bude vracet k těm původním společenstvům, takže na těch hřebenech nakonec za nějakých 150 let můžeme čekat borové porosty, v kterých budou dožívat poslední břízy, takže zkušené oko ještě pozná, že tam kdysi proběhl požár. Na dně údolí se pravděpodobně udrží smrky v těch podmáčených roklích a ty svahy, tam lze očekávat, že se bude pomalu, ale jistě prosazovat bůk nebo případně i duby.
Výzkumníky z Botanického ústavu do Národního parku nezavedl požár. Tamní lesy monitorovaly mnohem dříve, v rámci výzkumu lesního mikroklimatu v lesích mírného pásma.
O co přesně v tomto výzkumu jde a proč vědce v této souvislosti zlákali právě lesy českého, respektive Českosaského Švýcarska, nám vysvětlil opět botanik Martin Macek.
Českosaské Švýcarsko je charakteristické těmi velkými rozdíly, jestli stojíte na vysoké skále nebo v údolí. Jinak pro rostliny je vlastně trochu nehostinné tato krajina, ale z hlediska třeba těch rozdílů mikroklimatu je to velmi pozoruhodné, protože tam na pár metrech můžete mít rozdíl stejný, jako kdybyste stál na hřebení Krkonoš anebo v teplém Polabí. To nás tam zaujalo, že se tam vyskytují i různé horské druhy v nadmořské výšce kolem třeba 200 metrů, takže jsme se rozhodli změřit to mikroklima a zjistit tedy, jak moc se ta místa liší a zda ty podmínky opravdu odpovídají těm horským podmínkám. A určitě z toho vyplynuly pro nás zajímavé poznatky. Ta dynamika hlavně je řízená rozdíly v maximálních teplotách, zatímco třeba ty denní minima jsou všude zhruba podobné, nebo naopak i ty zdánlivě teplejší místa exponovaná, tak naopak v noci rychleji vychládají. Takže není to jenom prostý rozdíl v nějaké průměrné teplotě, ale musí se člověk dívat na různé složky toho denního chodu teplot. A když už jsme si mysleli, že tuto otázku máme zodpovězenou, a že teda tu síť bychom mohli zbalit, tak do toho přišel kůrovec a ty lesy se začaly výrazně proměňovat, takže jsme se rozhodli ve výzkumu dál pokračovat a dívat se, jak s mikroklimatem zamává přestavba lesů a nakonec přišel požár a přinesl další výzkumný impuls, takže do budoucna určitě budeme pokračovat v tom monitoringu, protože takhle dlouhá řada mikroklima je poměrně unikátní a můžeme tak srovnávat ten výzkum opravdu na dlouhé časové řadě a srovnávat různé typy narušení toho lesa, ať už jde o kůrovce, o požár, případně i třeba vytěžené holiny. To všechno do budoucna je pro nás určitě cenný zdroj informací a nejen pro nás, ale i pro správu Národního parku, která z těchto informací těží.
Vy jste vlastně spoluautor studie, která se zabývá lesním mikroklimatem ve vztahu k půdní vlhkosti, s tím, že by se právě na tuhle vlhkost nemělo zapomínat při vytváření nějakých modelů budoucího vývoje. Proč je tak důležité sledovat tu vlhkost, nebo co ona mění na to mikroklimatu?
Obecně lesy jsou schopny tlumit výkyvy klimatu, jednak denní chod teplot utlumují, No ale tato schopnost těch lesů jednak je dána tím, že ty stromy poskytují stín, ale druhý způsob, čím ty stromy ovlivňují teplotu, je, že z půdy odčerpávají vodu a odpařují skrze své koruny a tím vlastně fungují jako taková přirozená klimatizace. Ale samozřejmě tento efekt je závislý na tom, že mají kde brát tu vodu. A teďka s postupujícími změnami klimatu, jak rostou teploty a často se mění srážkový režim, tak do budoucna je možné, že třeba ty epizody sucha budou častější a tím ty lesy vlastně přijdou částečně o tu schopnost udržovat to lesní mikroklima. Takže kvůli tomu je určitě důležité brát v úvahu i tu vlhkost půdy. No a ve vztahu třeba i k tomu požáru bylo zajímavé zjištění, že právě když se diskutovalo role toho, že část lesů tam byla po kůrovci, část byly vytěžené holiny vyklizené, část byly třeba ještě zelené porosty, tak se řešilo, jak se ten požár kde šířil, jakou rychlostí, jakou intenzitou. A i díky našim měřením na místě jsme vlastně zjistili, že ten les je paradoxně suší, nebo ta svrchní vrstva půdy je suší, zejména v těch smrkových porostech, které mají mělký kořenový systém a odčerpávají tedy vodu z té svrchní půdy, což mohlo právě přispět k tomu šíření požáru i v těch nezasažených zelených porostech.
A když se podíváme dál, jak může podobný výzkum přispět například k modelování budoucích účinků klimatických změn na naši přírodu?
To je směr, kterým v podstatě se vydáváme v širší spolupráci s kolegy se zahraničí, protože klimatické modely pracují v mnohem hrubším rozlišení. Typicky jsou to řádově kilometry čtvereční, což ale pro nějaké plánování třeba v ochraně přírody nebo v lesnictví je poměrně nedostatečný, protože ta realita je mnohem jemnější, takže jestli něco vysadíte na jižní nebo severní svah, vám udělá rozdíl několika stupňů. A proto se snažíme ty klimatické modely od meteorologů zpřesnit na ty lokální podmínky a jsme schopni se dostat až na rozlišení pár metrů čtverečních a zohlednit skutečně ty lokální jevy, které pro meteorology nejsou zajímavé, ale pro biology a lesnictví, ochranu přírody určitě význam mají. Takže to je směr, kterým chceme pokračovat a díky spolupráci mezinárodní už takovéto podrobné mapy mikroklimatu máme vlastně rozlišení 25 metrů pro celou Evropu a určitě budeme nadále pokračovat, aby jsme pokryli třeba i celý svět.
Když se vrátíme k těm našim českým lesům, jaký by měl být vývoj další? Co se předpokládá, že tady poroste, jak ty lesy budou vypadat za 100-150 let?
Tak celkově se budou zhoršovat určitě podmínky pro pěstování smrku. Kůrovcová kalamita v uplynulých letech tady nebyla náhodou, ale je to v přímé souvislosti s tím, jak se otepluje a vysušuje krajina, tak to samozřejmě ten smrk oslabuje a on pak není schopen se bránit kůrovcům. A do budoucna se určitě nečeká, že by se to mohlo jakkoliv zlepšit, takže pěstování smrku se určitě posune do vyšších poloh, případně se omezí na nějaká vlhčí místa v údolích a před lesníky tedy stojí rozhodnutí, čím ten smrk postupně nahrazovat. Pro nás biology samozřejmě bychom preferovali, kdyby to byla formou nějaké přirozené obnovy pomocí našich původních dřevin. Určitě budoucnost zářnou mají duby. Otázka je, jak to bude s bukem, který také vyhledává spíš střední až vyšší polohy a vlhčí stanoviště. Ten může mít podobný problém, ale určitě si své místo najde.
Nevím jak vám, ale mně by buky v krajině chyběly. Pravdou ale je při dlouhověkosti stromů, že mě osobně to příliš trápit nemusí. To až děti našich dětí.
Nás by mělo hlavně zajímat, do jaké míry můžeme ovlivnit, co jim po nás zůstane. Jaká krajina, jaký svět. I výzkum lesního mikroklimatu může přispět drobným střípkem k poznání obrazu tohoto budoucího světa.
Přiblížil nám ho Martin Macek z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích.
A to je z dnešního planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.